Daudzos veikalos šīs nedēļas laikā jau ir izvietotas joslas ar norādēm, ka cilvēkiem jāatrodas vismaz 2 metrus atstatus vienam no otra. Daudz vietu pieejam arī roku dezinfekcijas līdzekļi. Tagad šīs norādes veikalos ir noteiktas kā obligātas, turpina ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis.
Mūsu tirdzniecības vietās ir jābūt skaidri izvietotiem paziņojumiem, skaidri salasāmiem par to, ka jānodrošina šis attālums sociālā distancēšanās 2 metru attālumā. Savukārt veikaliem, kur ir lielāk par 100 kvadrātmetriem, ir arī jānodrošina šis marķējums, lai stāvot pie kasēm klienti varētu, teiksim, tā sekot līdz un ievērot šo distanci. Tāpat arī veikaliem ir uzdots par pienākumu reizi 15 minūtēs atskaņot un aicināt klientus neuzkavēties telpās un veikt šos iepirkumus ātri.
Tāpat ekonomikas ministrija nulakā vienojusies ar elektroapgādes uzņēmumu Latvenergo, ka COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā gadījumos, kad kāds klients nebūs laikus norēķinājies par patērēto elektroenerģiju, pakalpojums netiks atslēgts. Vienlaikus vismaz pašlaik ministrija neplāno meklēt veidus, kā atvieglot rēķinu nomaksu par komunālajiem pakalpojumiem, turpina Valantis.
Lielā mērā šis risinājums, kas ir saistīts ar dīkstāvēm, ir tieši vērsts uz iedzīvotāju maksātspējas nodrošināšanu šinī posmā. Tas ir viens no veidiem, kādā veidā mēs palīdzam gan mūsu komersantiem pārdzīvot šo ļoti cerams īstermiņu krīzi, gan arī vienlaicīgi izmaksājot šo dīkstāvas finansēm tieši darbiniekiem. Tas, ka mēs nodrošinām šo naudas pieejamību, lai var norēķināties par ikdienas maksājumiem.
Savukārt valsts ieņēmuma dienesta vadītāja Ieva Jaunzeme vēlreiz atkārtoja, ka dīkstāvas pabalstiem darba devēji var pieteikties jau pašlaik. Tos izmaksās darbiniekiem, kuri pat laban uzņēmuma darbības apturēšanas dēļ nestrādā un par kuriem darba devējs ir maksājis darbaspēka nodokļus. Šīs ziņas darba devējs apliecina iesniegumā Vidi. Savukārt par iespējamām atbalsta formām individuālajiem komersantiem un mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem valdībā vēl spriedīs.
Darba devējs uzņems pilnu atbildību par ziņu patiesumu, ka iesniedzot šo pieteikumu, darbinieks nav bijis slims vai nav bijis jau reģistrējies kā bezdarbnieks. Tālākais viss mehānisms tātad ir, kā es ar minēju, pašam darbiniekam nav jāzvan uz ieņēmuma dienas un jāprasa, kas ir jādara. Viņam ir jāvēršās pie sava darba devēja un tikai darba devējs būs tiesīgs vēsties ar šādu pieteikumu.
COVID-19 pandēmijas ekonomisko seku pārvarēšanai Latvijas valdība ir mobilizējusi no jau vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Valsts ne tikai maksās pabalstu uz dīkstāvā esošo uzņēmumu darbiniekiem, bet būs iespēja uzņēmumiem arī atlikt nodokļu samaksu līdz 3 gadiem. Plānotas arī garantijas par bankas kredītu brīvdienām un par apgrozāmajiem līdzekļiem darbības uzturēšanai. Lai par šiem atbalsta pasākumiem sniegtu iespējami plašu un skaidru informāciju, Ekonomikas ministrija kopā ar Altumu un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru jau tuvākajās dienās organizēs informatīvos tauruņus. Arī Vidu nodokļu administrācija veidos atsevišķu tauruņu līniju, kurā uzņēmēji varēs saņemt informāciju saistībā ar jaunākajiem valdības pieņemtajiem lēmumiem COVID-19 krīzes laikā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.